αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, και ο Χρήστος Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ο κύριος Σπύρος Ηλιάδης στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα εδώ ζωντανής εκπομπής, και ο τίτλος σήμερα έχει μια έτσι πιο φρέσκια διάσταση. Έχουμε αφήσει λίγο την EBU, είναι μια ζωντανή εκπομπή όπως είπαμε, και σχετίζεται με την επικαιρότητα, καταρχήν με την 100ετηρίδα από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας που όλος ο κόσμος γιορτάζει, αλλά και με μια εδώ εκδήλωση στην δική μας πόλη που δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να φιλοξενήσουμε τόσο τους δημιουργούς όσο και τους συντελεστές μιας ιδέας που για πολλά χρόνια στολίζει την πόλη μας και δίνει τη δυνατότητα στους φίλους της μουσικής να έρθουν πιο κοντά με τον κόσμο της όπερας. Βεβαίως εννοείται ότι αφορμή για αυτό είναι η Μαρία Κάλλας, αλλά η ουσία βρίσκεται στους τρεις σημερινούς μας καλεσμένους που σε λίγες μέρες θα επαναλάβουν το ίδιο εγχείρημα των τελευταίων χρόνων που λέγεται συμμετοχική όπερα, και ακριβώς εννοεί αυτό το οποίο λέει και ο τίτλος, και η οποία παρέα θα μας πει με λίγα λόγια και θα μας βάλει, όπως ίσως και τους φίλους ακροατές και θεατές της συναυλίας, στη βηματική διαδικασία της προσέγγισης της όπερας. Λοιπόν, ξεκινάω με τις κυρίες που είναι οι γνωστοί σε πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τον τελευταίο καιρό και από το τρίτο πρόγραμμα σοπράνο Κάτια Πάσχου, την εκλεκτή φίλη Κάτια. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Τον τενόρο Δημήτρη Σιγαλό. Δημήτρη, είναι η πρώτη φορά που, όχι δεν που βρισκόμαστε, αλλά που μιλάμε πλέον ραδιοφωνικά, και σε ευχαριστώ που ήρθες.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και ένα από τους πλέον εκλεκτούς πιανίστες που πραγματικά κοσμούν και ταυτόχρονα ενδυναμώνουν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο και προσωπικότητα για πολλά χρόνια, αν και δεν φαίνεται αυτό στην οπτικά δηλαδή. Έναν άνθρωπο που το γνωρίζω από τα πρώτα μου καλλιτεχνικά βήματα, μιας και υπήρξαμε συνοδοιπόροι σε πάρα πολλές πτυχές αυτής της εδώ της πορείας μας και της σκηνής της ελληνικής μουσικής, και δεν άλλος από τον εκλεκτό φίλο και πιανίστα βεβαίως, Μανώλη Παπασιφάκη. Ευχαριστώ, Μανώλη.
Ευχαριστώ και εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πάλι και που σε βλέπω μετά από τόσα χρόνια.
Ακριβώς, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το τι είναι συμμετοχική όπερα, πώς την εμπνευστήκατε. Δίνω πάντα το λόγο γιατί βολεύει έτσι πλέον, χωρίς να χρειάζεται να κοιταζόμαστε πολύ, στην κυρία, στην Κάτια, την Κάτια Πάσχου. Και τι έχει να συναντήσει ο κόσμος στην επόμενη συναυλία, αλλά και τι έχετε δώσει όλα αυτά τα χρόνια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία για να μιλήσω για ένα πάρα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Θεοχαράκη, όπου και γίνεται βέβαια η συναυλία την 5η 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30. Η ιδέα της συμμετοχικής όπερας δεν ήταν άλλου παρά του διευθυντή του Ιδρύματος Θεοχαράκη, κύριου Φώτη Παπαθανασίου, ο οποίος κάποια στιγμή, μετά από κάποιο ρεσιτάλ, σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, μου εκμυστηρεύτηκε αυτή την ιδέα, και επειδή τότε μόλις είχα γυρίσει από την Αμερική, έχοντας πάρα πολλές δημιουργικές ιδέες στο μυαλό μου για το πώς μπορεί να έρθει η όπερα κοντά στο κοινό, δεν δίστασα ούτε δευτερόλεπτο να του πω ότι θα το υλοποιήσουμε, ακόμα και σε πειραματική βάση, δηλαδή με ό,τι εκ των ενόντων που λένε. Μάλιστα. Και τότε βρεθήκανε πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πρώτος και καλύτερος και πιο σημαντικός βέβαια στυλοβάτης του προγράμματος ο Μανώλης Παπασιφάκης, και στελεχώσανε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο τελικά από μία αυθόρμητη κίνηση έφτασε να πάει σε γυροκομεία για θεραπευτικούς λόγους, στα σχολεία μας επισκέφτηκαν πάρα πολλά σχολεία, αλλά ακόμα και σε συνέδρια επαγγελματιών που θέλανε να βιώσουν αυτό που λένε team bonding.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή τον δεσμό τον ομαδικό, ας πούμε, πάνω σε ένα αντικείμενο.
Το τραγούδι αυτό ακριβώς κάνει. Όταν ενώνουμε τις φωνές μας, ενώνουμε τις ψυχές μας. Και αυτό ακριβώς είναι η ουσία της συμμετοχικής όπερας.
Θα ήθελα τώρα καταρχήν να ξεκινήσουμε και να δώσουμε και ένα στίγμα με αφορμή, την αφορμή που όλο αυτό το εγχείρημα ξαναπαρουσιάζεται, που είναι τα 100 χρόνια φυσικά από τη γέννηση της Μαζικάλα, και μας δίνει τη δυνατότητα πάντα να θυμόμαστε την όπερα, να μπαίνουμε λίγο στο πνεύμα αντί να επανατοποθετούμε και την όπερα απέναντί μας και εμάς απέναντι στην όπερα. Θα ήθελα να πω, καταρχήν θα ήθελα να ακούσουμε λίγο τη φωνή της Μαρίας Κάλλας, όπως πάντα, που είναι κάτι τόσο χαρακτηριστικό και καθοριστικό. Θα βάλω μια από τις πασίγνωστες άριες. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να πεις κάτι, Δημήτρη, γι' αυτό, εσύ κάτι, κάτι για αυτή την, άρια γενικότερα, για τον τρόπο που τραγουδάει η Κάλλας, ή ακόμη περισσότερο και ο Μανώλης, που έχει συνοδεύσει την άμμο της θάλασσας από τραγουδιστές και άριες.
Για ποια άρια μιλάμε πρώτα απ' όλα?
Α, μιλάμε για το Μπαμπίνο Κάρο.
Το όμοιο Μπαμπίνο Κάρο από το Τζάνι Σκίκη του Πουτσίνι.
Ακριβώς.
Είναι μία από τις πιο γνωστές άριες του Πουτσίνι. Μικρή, αλλά γλυκιά.
Δεν έχει σχέση με έρωτα, αν και όλοι θεωρούν επειδή
έχει
γλυκιά.
Έχει σχέση με έρωτα, γιατί η πρωταγωνίστρια, η Λαουρέτα, είναι ερωτευμένη, θέλει να παντρευτεί τον Ρινούτσιο, αλλά ο πατέρας της δεν το θέλει.
Απευθύνεται λοιπόν στον πατέρα της, αλλά το αίσθημα είναι...
Απευθύνεται στον μπαμπά της.
Μάλιστα.
Ο Μπαμπίνο είναι ο μπαμπάς.
Αλλά το αίσθημα είναι ερωτικό παρά τα αυτά.
Εκεί του ζητάει, και... του ζητάει του πατέρα την άδεια, τον οικετεύει να την αφήσει να παντρευτεί τον Ρινούτσιο, και το κάνει στο τέλος ο πατέρας.
Ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο γλυκιά είναι διότι προσπαθεί να πει στον πατέρα της με όλη την γλυκύτητα αυτή, ή διότι επειδή είναι ερωτευμένη του λέει: κοίτα να δεις πόσο ωραία νιώθω, ας πούμε, και
είναι
μη και μου το κάνεις το κακό.
Α, είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Είναι μικρούλα.
Γιατί. Ναι. Εννοείται. Και αυτό, εντάξει, μικρή καλά θαυματουργή που λένε, αλλά το θέμα είναι το εξής όμως. Ότι. Γιατί θεωρείται τόσο αντιπροσωπευτική για την Κάλλας και την ακούμε τόσο συχνά?
Πρέπει να πούμε για την Κάλλας ότι. Είχε μία σπάνια εμβέλεια στο ρεπερτόριο. Προπαντός στο ιταλικό ρεπερτόριο, όχι μόνο, αλλά ιδιαιτέρως στο ιταλικό ρεπερτόριο, δεν υπάρχει σχεδόν άρια γνωστή που δεν τραγούδησε. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ποτέ το ρόλο αυτό στη σκηνή, από τον Τζάνι Σκίκη, αλλά την άρια την είχε δει πολλές φορές. Και μάλιστα ήταν, θυμάμαι, ίσως η τελευταία της συναυλία που έκανε. Τότε είχε κάνει, νομίζω ήταν το 70, λίγο πριν πεθάνει, είχε κάνει μια περιοδία με τον Τζουζέπε Ντι Στέφανο, που ήταν στενός συνεργάτης της για πολλά χρόνια, είχαν κάνει πολλούς δίσκους μαζί, και το τελευταίο της μπις ήταν το όμοιο Μπαμπίνο Κάρο, το οποίο το είπε πάρα πολύ γλυκιά, και μπορεί να ήταν και το τελευταίο πράγμα που είπε σε κοινό.
Μάλιστα. Εμείς έχουμε πάρει πια από όλες τις πάμπολες, ξέρεις, είναι από τις τελευταίες. Θα το καταλάβουμε από τη φωνή. Αυτό έχει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Ας ακούσουμε τώρα και θα αποφασίσουμε ποια περίοδο είναι.
Oh!
Λοιπόν, το έχει πει πάρα πολλές φορές, πράγματι. Αυτή είναι μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις της. Είναι στο Άμστερνταμ το 1959. Ο Νικόλα Ρεζίνιο διευθύνει με την Κοτζέργεμπαου, παρακαλώ. 26 ετών ήταν τότε. Λοιπόν, δεν ξέρω, είχες ήθελα να πεις κάτι για αυτή την άρια.
Να, τώρα που την ακούσαμε, να προσθέσω σε όλα αυτά που είπε ο Μανώλης, ότι μέσα της κρύβει και έναν συναισθηματικό εκβιασμό. Παρόλη τη γλυκύτητα δηλαδή της μουσικής, είναι ένα κοριτσάκι που κάνει, όπως όλα τα μικρά κοριτσάκια, συναισθηματικό εκβιασμό στον μπαμπά της. Ότι αν δεν μου δώσεις αυτό που θέλω, εγώ θα πάω να πέσω από τη γέφυρα, από το Πόντε Βέκιο να πεθάνω. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται πάρα πολύ στη μουσική του Πουτσίνη, ειδικά σε αυτά τα μεγάλα διαστήματα που ακούσαμε. Ενώ θα μπορούσε να είναι κάτι πάρα πολύ, μια απλή μελωδιούλα ευχάριστη, κάνει αυτά τα μεγάλα άλματα. Αυτά δείχνουν και το συναισθηματικό βάρος, παρόλο που είναι ένα μικρό κοριτσάκι.
Μάλιστα. Και τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έτσι όπως μου το λες, υποθέτω ότι κάπως έτσι θα το παρουσιάζεται και στον κόσμο, όταν έρχεται η ώρα, ας πούμε.
Όχι τόσο εξειδικευμένα, αυτό το. Αυτό επειδή ξέρω ότι σ' αρέσουν εσένα.
Εμένα μου αρέσουν αυτά, αλλά νομίζω ότι αρέσουν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή την εκπομπή, βεβαίως, κάποιος όπως και τη μουσική τη γράφει, γιατί καταρχήν του αρέσει του ίδιου. Αλλά κυρίως κοιτάζει αν αυτό που του αρέσει επικοινωνεί, γιατί αλλιώς δεν θα έχει μέλλον αυτό. Και νομίζω ότι στον κόσμο έχω προσέξει πραγματικά. Γιατί αυτό μπορεί να κάνει connect, πώς μπορεί να κάνει. Κοίταξε τώρα.
Σύνδεση.
Ξεσπροσδεύομαι που μου ήρθε το αγγλικό πρώτα, γιατί διαβάζουμε 80% την ημέρα αγγλικά κείμενα για όλες τις δουλειές, ας πούμε. Μπαίνει στο ίντερνετ και είναι τα περισσότερα είναι αγγλικά. Κατάλαβες. Και ακόμα και εδώ τώρα, ας πούμε, που πριν έρθω για την εκπομπή, που όταν μετέφραζα ορισμένα πράγματα, ήταν στα αγγλικά. Και μου έρχεται. Τέλος πάντων.
Μπορώ να προσθέσω κάτι σε σχέση με το τίτλο Συμμετοχική όπερα. Δηλαδή θέλω να πω μια η Κάλλας από μόνη της έφερε τον κόσμο. Δημιούργησε μια άλλη οπτική της όπερας για τους ακροατές. Και το συμμετοχική είναι ακριβώς αυτό που εκείνη προσδοκούσε πάντα όταν τραγουδούσε και ερμήνευε, δηλαδή να συμμετέχει ο κόσμος, και το κατάφερε και γι' αυτό άφησε και αυτό και αυτή την ιστορία για όλες τις ερμηνείες της, παρόλο που υπάρχουν αντιφατικές απόψεις για το χρώμα της, λένε, εγώ τη λατρεύω τη φωνή της, απλώς θέλω να πω ότι ταιριάζει απόλυτα η συμμετοχική όπερα αναφερόμενη στο όνομα Μαρία Κάλλας.
Μάλιστα. Πολύ σωστά το καταλαβαίνω αυτό, διότι αυτή η μουσική σοβαρή ξεκινάει από το σοβαίο σοβό που σημαίνει απομακρύνω. Και όντως οι περισσότεροι καλλιτέχνες κλασικοί από κάποιο σημείο και έπειτα, και ειδικά στο ρομαντισμό, είχαν πάντα μια αποστασιοποίηση από τον κόσμο προκειμένου να διατηρήσουν το προφίλ του star, ας πούμε. Έτσι δεν είναι, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Δεν υπήρχε ο κινηματογράφος. Λοιπόν, και ταυτόχρονα και αυτή η μουσική που ενώ έπρεπε να είναι προσιτή, ας πούμε, άρχισε να αποστασιοποιείται για να δημιουργηθεί και η άβρα αυτή. Και τώρα ακριβώς αυτό το κενό που έγινε πλέον, παγιοποιήθηκε, θέλει πολύ μεγάλη τόλμη για να το, και μεγάλη προσωπικότητα για να μπορέσεις να το ξαναφέρεις, και βεβαίως το κάνουν πλέον. Τώρα όλοι οι κορυφαίοι ερμηνευτές το κάνουν, προσπαθούν να απομυθοποιήσουν όλη αυτή την απόσταση και να ξαναφέρουν τη μουσική. Και νομίζω ότι αυτό το η παλινδρόμηση θα ισχύει και θα ξαναγίνεται πάλι, πιστεύω πάνω κάτω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το σηματοδότησε η Κάλλας, είπε, στην εποχή μας. Και θέλω να ρωτήσω, τι είναι όπερα, γιατί είναι μια σημαντική ερώτηση αυτή που θέτει, ας πούμε, γενικώς εκ των προτέρων η έννοια της συμμετοχικής όπερας. Έτσι. Τι είναι η όπερα και τα μυστικά της, και πώς μπορεί ένας αμύητος να μπορεί να τραγουδήσει μια άρια μαζί με ένα λυρικό καλλιτέχνη.
Να απαντήσω με τα λόγια της Κάλλας. Ναι. Από μια συνέντευξή της που έχω μεταφράσει. Έχει δώσει μια συνέντευξη στο YouTube. Στο YouTube που το μετέφρασα.
Στο YouTube δεν έδωσε. Δηλαδή υπάρχει,
στο YouTube υπάρχει, ναι, ναι. Παλιά.
Από παλιά μετέφραση.
Κινηματογραφημένη, τέλος πάντων.
Δεν ήταν. Τηλεοπτική. Κατάλαβα.
Τηλεοπτική, ακριβώς. Η φωνή είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκφραστεί ένα όμορφο συνέστημα, ένας όμορφος κόσμος. Είναι σαν το δράμα, το θέατρο. Ο καλύτερος τρόπος να δώσεις ζωή σε κάτι. Επιπλέον υποστηρίζεται από τη μουσική. Πρέπει να θυμόμαστε ένα πράγμα. Είμαστε το πρώτο όργανο, ψυχή της ορχήστρας, οπότε πρέπει να συμπεριφερόμαστε στη φωνή σαν ένα βιολιστή ή κάποιο άλλο όργανο της ορχήστρας, μόνο που πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι, αν είναι δυνατόν. Γιατί είμαστε η ψυχή. Απαντάει στο ερώτημα.
Αυτό είναι από μόνο του μία δήλωση που σίγουρα σου ανοίγει, ας πούμε, την οπτική, επειδή το λέει και η Κάλλας, γιατί έχει σημασία. Πολλοί λένε, δεν είναι μόνο τι λέει, αλλά και το ποιος το λέει. Με το που το σκέφτεσαι, το λέει, το σκέφτεσαι δύο φορές, ας πούμε. Σου λέει. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να μου πείτε την άποψή σας, τη δική σας, για το τι είναι όπερα.
Θα πω κάτι, βέβαια. Η φωνή είναι αυτό που περιγράφει, ας πούμε, η Μαρία Κάλλας. Όπερα δεν είναι μόνο φωνή. Πρώτα απ' όλα. Όπερα είναι μουσικό θέατρο. Γιατί υπάρχει τραγούδι που δεν είναι θέατρο.
Πολύ σωστά. Έχεις δίκιο. Και υπάρχει τραγούδι που είναι θέατρο.
Και υπάρχει τραγούδι που είναι θέατρο. Και... η όπερα είναι ολόκληρο θεατρικό έργο.
Όπου η μουσική παίζει και πολλούς ρόλους.
Όπου η μουσική παίζει πολλούς ρόλους.
Και δεν είναι μόνο η μουσική. Έχεις δίκιο. Και είναι και άλλα. Είναι και το θέατρο σκέτο. Ναι, από μόνο του, αυτό
βέβαια,
καθ' αυτό αυτούς, η σεξπυρική διάσταση του, ας πούμε,
βέβαια,
η αρχαιοελληνική του διάσταση,
βέβαια,
ακόμα και η σύγχρονη του ενδεχομένως πιο ανάλαφρη,
ναι,
εντάξει, ναι. Άρα έχεις και εκεί μεγάλο φάσμα.
Βεβαίως.
Τα κουστούμια, υποθέτω, το σκηνικό.
Όλα αυτά, όλα αυτά.
Ο λόγος.
Ξέρουμε πώς ξεκίνησε η όπερα, βέβαια, ήταν μια ιδέα, μια... στην Ιταλική αναγέννηση ήταν μια προσπάθεια
αναβίωσης
του αρχαίου ελληνικού θέατρου.
Και από εκεί ακριβώς ξεκινάμε την αφήγησή μας στη συμμετοχική όπερα. Δηλαδή κάνουμε μια μικρή αναδρομή, μιλάμε για το αρχαίο δράμα, πώς γεννήθηκε το αρχαίο δράμα και γιατί στην Ιταλία θελήσανε να αναφερθούν στο αρχαίο ελληνικό δράμα.
Μάλιστα. Εγώ, επειδή δεν θέλω να μπλέξω πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί φυσικά αν εστιάσουμε μικροσκοπικά σε κάθε μία από τις δραστηριότητες που έχετε προκειμένου να ολοκληρώσετε αυτή τη συμμετοχική όπερα, μπορούμε να μιλάμε μέρες. Αλλά τι κάνετε, τους λέτε αυτά στην αρχή και μετά τους καλείτε να τραγουδήσουν μαζί σας.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό δεν είναι.
Αυτό ακριβώς.
Εκεί καταλήγει. Ελάτε και εσείς να τραγουδήσετε αυτά που κάνουμε εμείς, αφού τους βάλεις το πνεύμα δηλαδή. Αλλά έτσι, μιας και μπήκαμε, πριν το κάνουμε αυτό που θα το κάνουμε και θα το δοκιμάσουμε και σήμερα, ποια είναι τα μυστικά τα οποία κατά τη γνώμη σας έχει μια όπερα, δηλαδή ορισμένες ιδιαιτερότητες που έχετε ανακαλύψει που είναι εντελώς ξεχωριστές, πολύ ιδιωματικές στην όπερα και οι οποίες αποκαλύπτονται κατά κάποιο τρόπο έστω και σταδιακά στον κόσμο, στον αμύητο, και είναι αυτές που θέλετε να τους παρουσιάσετε.
Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι η όπερα είναι ένα μουσικό θέατρο σε δύο γραμμές, θα λέγαμε. Απλώς η ιδιαιτερότητα του τραγουδιστή της όπερας είναι ότι ναι μεν έχει στο νου του να ερμηνεύσει θεατρικά το κείμενο που τραγουδάει, αλλά απ' την άλλη προσέχει πάρα πολύ, δηλαδή δίνει τεράστια σημασία στην εκφορά του μουσικού του λόγου. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό από το άλλο, αλλά τελικά το ένα βοηθάει το άλλο. Δηλαδή, αν είσαι τραγουδιστής που μπορείς να ερμηνεύεις και παράλληλα να εξωτερικεύεις το συναίσθημά σου με τον ήχο, αυτομάτως ο κόσμος παίρνει το μήνυμα. Αυτό όμως θα έλεγαν ιδιαιτερότητα, δηλαδή ότι όσο και αν λες θα το παίξω καλά, άμα δεν το τραγουδήσεις καλά, δεν το έχεις πετύχει.
Πολύ σωστά. Καταλαβαίνω. Αυτή είναι και έτσι κλασικότητος. Τη δυσκολία, ο πρωταθλητισμός και η ακρίβεια. Διότι μπορείς σε ένα οποιοδήποτε άλλο μουσικό θέατρο να τη γλιτώσεις. Και μάλιστα η ηθοποιία σου να υπερκεράσει κατά κάποιο τρόπο, να υπερκαλύψει και να ενδεχομένως δικαιολογήσει και ορισμένες ατέλειες. Στην όπερα, έτσι όπως την εννοούμε πλέον, αυτά δεν δικαιολογούνται. Άρα προηγείται η τελειότητα, γι' αυτό και οι περισσότεροι πολλές φορές μένουν εκεί, η τελειότητα στην εκφορά της μουσικής, και έπεται μετά το υπόλοιπο για να ολοκληρωθεί είναι σαν να λέμε αυτά τα οποία είναι ο περιβάλλον χώρος. Παρά τα αυτά, σε υψηλό επίπεδο, όταν υπάρχουν απαιτήσεις, ο περιβάλλον χώρος πρέπει να μετουσιώνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία και δεν πρέπει να ξεχωρίζεις. Το οποίο όμως πολύ σπάνιο. Χαίρομαι πάντως που το θέσατε έτσι και εσείς με αυτόν τον τρόπο προχωράτε και με τους φίλους θεατές, ας πούμε, ή επειδή δεν μπορεί να είναι τέλειοι, τους δίνετε λίγο απ' όλα και τους αφήνετε, ας πούμε, να ευχαριστηθούν. Τι γίνεται?
Ο κύριος Παπαθανασίου, που ήταν αυτός ο αρχικός εμπνευστής σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, ο ίδιος θυμάμαι πολύ καλά ότι είχε πει ότι το είχε αυτό το είδος, το project, ας πούμε, το πρώτο είδε στην Αγγλία, που το κάνανε εκεί, δεν ξέρω πού, σε σχολεία το κάνανε, σε ιδιωτικές, σε κάπου χώρους, ιδιωτικούς χώρους, και του άρεσε και πρότεινε να γίνει και εδώ στο Ίδρυμα Θεοχαράκη αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε τώρα με τους... Είναι το συμμετοχικό, είναι ένα μέρος, είναι και λίγο ένας τρόπος...
Βιωματικός.
Όχι, και να γνωρίσουν για την όπερα, για συγκεκριμένες όπερες, για την όπερα σαν είδος, για κάποιες από τις μουσικές, τις γνωστές και μερικές φορές και όχι τόσο γνωστές. Έτσι είναι μια εισαγωγή στην όπερα γενικότερα, μέσω της οποίας βέβαια η συμμετοχή
του κοινού,
σε κάποια σημεία.
Σε κάποια σημεία, ναι, βέβαια.
Είναι κάτι το οποίο...
Δίνει το βίωμα.
Ναι.
Δηλαδή είναι μόνο θεωρία.
Σε κάνει να νιώθεις μια μεγαλύτερη οικειότητα. Αλλά το κάνετε οργανωμένα και στοχευμένα.
Ναι.
Όχι στην τύχη.
Δηλαδή
τους ετοιμάζεις και ξέρουν τι θα πούνε, ώστε και το αποτέλεσμα να είναι ευχάριστο.
Δεν μπορείς να μάθεις οτιδήποτε σε ένα κοινό το οποίο δεν έχει ούτε πείρα, ούτε μουσικές γνώσεις πολλές φορές. Είσαι παιδιά.
Ακόμη περισσότερο. Που είναι και αυτοί οι ρώτατε κριτές, βεβαίως, τα παιδιά.
Βέβαια.
Δεν έχουν τις συμβάσεις ανθρώπινες που λένε, δεν πειράζει, δεν το καταλάβω αυτό, αλλά καταλαβαίνω, μπορώ να το σημαίνω. Πρέπει όλα να είναι στη θέση τους. Και μιας και μιλάμε για όλα αυτά τα θεάτρικα και τα λοιπά, και αφού μιλάμε και για την Κάλλας, τι άλλο θα ήθελες να ακούσουμε με αφορμή όλη αυτή την ιστορία, να ακούσουμε τουλάχιστον δύο κομμάτια από τη Μαρία Κάλλας πριν πάμε στις πιο ιδιαίτερες λεπτομέρειες της δικής σας καθαρά παρουσίας.
Επειδή ακριβώς μιλήσαμε πολύ για το πάντρεμα της μουσικής με το λόγο, που αυτό είναι η όπερα, νομίζω ότι ο Βέρντι είναι ένας συνθέτης που εκφράζει ακριβώς αυτό, χωρίς να φεύγει από την αγάπη του για τη μελωδία. Τα τσέ αλα νότε από το Τροβατόρε.
Thank you.
ξέρω ότι σας αρέσει πολύ σε αυτή την εκπομπή να αναλύετε προηγουμένως την κάθε άρια που ακούτε ή κάποιο τραγούδι, για να μπορέσει ο ακροατής να μεθέξει αυτό που λέμε συμμετοχική όπερα.
Ναι.
Εμείς τώρα κάναμε ένα μικρό παιχνίδι με το κοινό. Δεν είπαμε τίποτα. Γιατί δεν είπαμε τίποτα? Γιατί ακριβώς η Κάλλας ίσως είναι η μόνη υψήφωνος, η μόνη μεγάλη καλλιτέχνης, και εκεί είναι το μεγαλείο της, ότι ακόμα και αν δεν ξέρεις τι λέει, επειδή ακριβώς έχει αυτή τη μέθεξη η ίδια με το λόγο, με τη μουσική, έχει εμβαθύνει στο συνθέτη τόσο πολύ, που μπορεί να σου μεταδώσει τα συναισθήματα μέσα από τη φωνή της, ακόμα και αν δεν ξέρεις τη γλώσσα, την ιταλική γλώσσα στην περίπτωση, που μιλάει για μία κοπέλα, είναι η Κάλλας, διαδραματίζεται, είναι μία κοπέλα σε αυτή τη σκηνή, όπου μιλάει στην φίλη της για τον τροβαδούρο, για εκείνο τον νεαρό που πέρασε κάτω από το παράθυρό της και τη μάγεψε με το λαούτο που έπαιζε, και από τότε η γη δεν είναι πια σαν... δεν είναι γη, έχει γίνει ουρανός, καθώς περιμένει να ξανάρθει για να τρέξει να τον ακούσει.
Εξού και οι καντέντσες στην ψηλή περιοχή, που δεν είναι καντέντσες, είναι το αντίθετο, οι καντέντσες είναι κάθοδες, υποτίθεται.
Αλλά... κολορατούρες.
Οι κολορατούρες, ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνουμε γιατί βγάζει και νόημα και από αυτή την άποψη, την καθαρά δηλαδή μουσική ζωγραφική. Αλλά υποθέτω υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που μπορεί κανείς να επισημάνει σε όλα αυτά, έτσι, γιατί είναι πολύ πυκνή η δημιουργία μιας όπερας.
Βέβαια, βέβαια. Και αυτή είναι από τις... πλέον είμαστε μέσα στο ρομαντισμό. Ο Βέρντι ήταν ο μεγαλύτερος Ιταλός συνθέτης της εποχής του. Μοναδικός μάλλον
και
στην
ακόμα,
εποχή του.
Και ακόμα σε...
και βέβαια είναι μια κλασική άρια που έχει ένα πρώτο αργό μέρος και ένα δεύτερο γρήγορο μέρος, που το λέμε καμπαλέτα το γρήγορο. Αυτό είναι κάτι το οποίο κράτησε από την εποχή την κλασική, από τον κλασικισμό, από τον Μότσαρτ.
Μάλιστα. Υπάρχει, δηλαδή,
μια παράδοση.
Το έχει ανάγκη και ο κόσμος. Γιατί αυτή την αντίδραση την έχει. Επίσης δεν μπορεί να είναι και συνέχεια στενόχωρο. Συνέχεια.
Βέβαια,
δηλαδή, μόλις δώσεις λίγο από. Οπότε ήταν στυλιζαρισμένο κατά κάποιο τρόπο.
Ήτανε οπωσδήποτε. Ήτανε οπωσδήποτε.
Όπως λέμε ρεφρέ κουπλέν.
Ναι.
Ρεφρέ και κουπλέ που λέει.
Ακριβώς. Ναι.
Ρεφρέ και κουπλέ. Αλλά το άλλο είναι επίσης ότι είχε και ένα διάμεσο που είναι μια γέφυρα, που είναι πολύ προχωρημένο αυτό, ας πούμε, σχετικά. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο δράμα και ξαφνικά χαρούλα.
Ναι.
Αυτό το πήγε, αυτό είναι το καλό. Είναι μετάβαση. Μετά την πήρε ο Πουτσίνη και το έκανε όλο μετάβαση πλέον. Δηλαδή όλο τραγουδιστό συνέχεια. Και η μετάβαση δεν έχει πλέον το ρετστατίβο. Είναι εξαφανιστεί αυτό. Είναι ένα πράγμα
ναι,
που
λέει. Αυτή η κλασική φόρμα διαλύθηκε μετά.
Ναι.
Αυτό ήταν ακόμα στον Βέρντι, τουλάχιστον σε τούτη την εποχή του Βέρντι, που είναι μεσαία του εποχή. Ήταν ακόμη αυτή η κλασική μορφή της άριας.
Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει ακόμα στο πνεύμα του πώς εσείς κάνετε πράξη τη συμμετοχική όπερα. Δηλαδή, μας το έχετε πει και βεβαίως κάποιος μπορεί να το αντιληφθεί. Αλλά θα ήθελα πριν όμως μπούμε σε αυτό, επειδή έχουμε τον Δημήτρη τον Σιγαλό μαζί μας, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαίους πρωταγωνιστές της εθνικής λυρικής σκηνής, να ακούσουμε μια σκηπή Πουτσίνη. Mm-hmm. Έχεις κανένα Πουτσίνη, κάτι Πουτσίνη από εσένα?
Έχω κάτι Πουτσίνη, ναι. Έχω Αντίο Φιωρί του Αζίλ, είναι από τη Μαντάμα Μπατερφλάι του Πουτσίνη.
Ωραία, μπράβο. Και
είναι το σημείο, το δραματικό φινάλε ουσιαστικά τη όπερα, στο οποίο εκείνος τη τραγουδάει, εκείνη είναι σχεδόν ετοιμοθάνεται, γιατί έχει πάρει το δηλητήριο. Περιμένοντάς τον, είδε ότι τελικά έχει φέρει κάποια άλλη και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει δικός της ο Πίγκερτον, ο τενόρος. Yeah. Και έτσι τραγουδάει πάνω από τη σχεδόν ετοιμοθάνατη Butterfly, ένα ρόλο που η Κάλλας έχει αφήσει το στίγμα της, ανεξίτηλο το ρόλο της Butterfly, τραγουδάει αυτή την άρια. Αντίο Φιωρί του Αζίλ.
Go!
Τι ωραία που γράφεις, από πού, ποια ορχήστρα είναι?
Είναι η ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας. Τώρα, άμα μου πείτε, δεν μου διαφεύγει το όνομα του μαέστρου πάντως. Είναι σε Ποπόφ, κάπως έτσι είναι.
Μάλιστα, τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε κυρίες και κυρίοι ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα, με αφορμή τη συμμετοχική όπερα, μια συναυλία για τα 100 χρόνια της Μαρίας Κάλλας, που στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, που ανέκαθεν, όπου ανέκαθεν η συμμετοχική όπερα είχε τη βάση της. Εδώ μια ιδιαίτερη συναυλία για αυτή την Πέμπτη, 8.30 ώρα είναι.
8.30 ώρα.
Με τους τρεις βασικούς συντελεστές που παραμένουν σταθεροί για πολλά χρόνια, διανθισμένοι βέβαια με τις δικές τους επιλογές από επίσης εξαιρετικούς καλλιτέχνες, λυρικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι προσκαλούν ουσιαστικά τον κόσμο να τραγουδήσει μαζί τους. Φυσικά όχι στο επίπεδο που ακούμε τώρα τις εκτελέσεις, αλλά με τη διάθεση να προσεγγίσουν αυτές τις μουσικές χωρίς ενοχές, απελευθερώνοντας τις εσωτερικές τους ανάγκες, τις εσωτερικές τους επιθυμίες και τα ανώτερα αισθήματα που έχουν για αυτή τη μουσική, βοηθώντας τους ενδεχομένως να αναπτύξουν και αυτοί μια ακόμη πιο προσωπική και ίσως και πιο βαθιά, πιο ουσιαστική και ίσως και πιο... και να καταλάβουν και ίσως την καλλιτεχνική τους πλευρά που ίσως δεν είχαν. Διότι η όπερα, λόγω ακριβώς της πολυπλοκότητας αλλά και του σπουδαίου πλαισίου μέσα στο οποίο βάζει τον άνθρωπο, σου αναδύει. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων αναγκάζεσαι να βγάλεις τον καλύτερο σου αυτό. Και στοιχεία που δεν ήξερες. Και δημιουργείται αυτή η έκπληξη, ας πούμε, για τον κάθε άνθρωπο που παρακολουθεί. Λοιπόν, οπότε αυτή την πολύ επιτυχημένη, ο πολύ επιτυχημένος θεσμός των πάνω από 14 χρόνια είναι.
2009 ήταν η πρώτη φορά που το δοκιμάσαμε.
Άρα εκεί είμαστε, στα 14 χρόνια λοιπόν. Συνεχίζεται. Και ήταν η πρώτη φορά που στο τρίτο πρόγραμμα εμφανίζεται και που παρουσιάζουμε αυτό το πράγμα. Το άκουγα τόσο καιρό και νόμιζα ήταν χθες που ξεκίνησε. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Είναι απίστευτο αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα με αφορμή αυτό να ακούσουμε. Καταρχήν, μπορείς τα αλήθεια, μιας και το συζητάμε, έτσι, ένας αμύητος μέσα σε λίγα λεπτά να τραγουδήσει μια άρια μαζί με ένα λυρικό καλλιτέχνη? Δηλαδή, πρακτικά, εσείς το έχετε δει?
Όχι ολόκληρη την άρια.
Όχι.
Αλλά μπορεί να του μάθουμε επί τόπου, ναι, ο Μανώλης μας ως μαέστρος δάσκαλος, επί τόπου κάποιες φράσεις και μετά τα τραγουδάμε. Ναι, μπορεί. Μπορεί, γίνεται.
Ναι, έχεις γράψει εδώ ένα πολύ ωραίο κείμενο και θα το πω. Γιατί δεν το πεις? Με κοιτάζεις, κοιτάζω και δεν θα το πεις. Εγώ θα το πω όμως. Ένας αστικός μύθος λέει πως ο Βέρντι τη γνωστή άρια Λαντόνα Εμόμπιλε την έδωσε στον τενόρο του ένα βράδυ πριν την πρεμιέρα για να είναι έκπληξη στο κοινό. Έτσι, γιατί πραγματικά οι μελωδίες είναι τόσο ευχάριστες που μπορείς να τις πιάσεις με το αυτή. Αυτή είναι η ιδέα, έτσι.
Αυτή είναι η ιδέα.
Αυτή ήταν η ιδέα της όπερας εν γέννη. Δηλαδή, επειδή δεν υπήρχε κινηματογράφος για να έχει τα pop τραγούδια.
Σαν το ραδιόφωνο, ας πούμε. Σαν το ραδιόφωνο της εποχής. Που άκουγες ένα τραγουδάκι, τραγουδάκι άρια, και μπορούσες να το μουρμουρίσεις.
Μάλιστα. Άρα, αυτό το οποίο έχει κάνει την άρια κατά κάποιο τρόπο αποστασιοποιημένη από το ευρύ κοινό είναι οι ερμηνευτές, οι οποίοι μέσω της τελειότητός τους δημιουργούν ένα στάνταρ που είναι δυσπρόσιτο επί της ουσίας. Αυτό είναι.
Επίσης και ο κόσμος ολόκληρος έχει αλλάξει. Δηλαδή και τα ακούσματα, τα καθημερινά δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Ας το βάλουμε και αυτό.
Ναι. Βεβαίως η αλήθεια είναι το παράξενο πράγμα, είναι ότι μια επιτυχημένη μελωδία διατηρεί πάντα την, όπως μια όμορφη γυναίκα, ένας όμορφος άντρας, είτε 100 χρόνια πριν, είτε 200 χρόνια πριν, είτε είναι ο Ποσειδώνας πριν 2.500 χρόνια, που ήταν κάποιο μοντέλο από αυτά που είχε εκεί πέρα ο γλύπτης και ο καλλιτέχνης ο εκάστοτε, ας πούμε. Και λες, κοίταξε τώρα, αυτός αν ήταν στην πασαρέλα του Αρμάνι, θα τον κοιτάζαν όλοι πάλι. Το ίδιο είναι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν,
δηλαδή,
θέλω να πω ότι με λίγη αλλαγή η ουσία της, και τελειώνω ουσιαστικά, ναι, αυτό ήθελα να πω, δεν χάνεται. Λίγο ένα καμουφλάρισμα ίσως θέλει.
Να πω χαρακτηριστικά τώρα, έτσι όπως ναι, αυτά που αναφέρεις, σε κάποιες συναυλίες που έχουμε τραγουδήσει και με τον Δημήτρη το Σιγαλό, αποσπάσματα από το βαφτιστικό, η μητέρα μου αποκάλυψε ότι αυτά ο παππούς μου, χωρίς να είναι πολιτικός μηχανικός ήταν, τα τραγουδούσε.
Ναι,
μου πήρε πια το νου, που είναι ένα αρκετά δύσκολο τραγούδι. Ήταν μέσα στην κουλτούρα τους. Αυτό νομίζω ότι συνέβαινε τότε και αυτό νομίζω, αυτό θα ήθελα να επαναφέρουμε εμείς με τη συμμετοχική όπερα.
Τι ωραίο. Μάλιστα. Και φοβόταν το ότι θα την είχε μάθει, λέει ο Βέρντι.
Θα πω κάτι σε αυτό για το Βέρντι, για το συγκεκριμένο. Είναι το Λαντόνα Εμόμπιλε.
Ναι, ναι.
από το Ριγκολέτο και δεν νομίζω ότι είναι μύθος, νομίζω είναι αληθινή ότι έγινε πραγματικά, γιατί υπήρχανε, είχε γραφτεί τότε. Μάλιστα. Δεν ήθελε να ξεφύγει αυτό το κομμάτι πριν την πρεμιέρα.
Μάλιστα.
Γιατί θα το μάθαινε το κοινό και ήθελε να είναι έκπληξη. Και είναι μια μελωδία που σχεδόν όποιος θέλει μπορεί να την τραγουδήσει, αν έχει, όχι να την πει σαν τον τενόρο, βέβαια, μέχρι το τέλος, αλλά η μελωδία είναι πάρα πολύ εύπεπτη και πάρα πολύ εύκολη να σπαυτεί.
Συγγνώμη, μια ιδέα που μου έρχεται τώρα με αυτό είναι το εξής, ότι όπως τώρα υπάρχουν οι παπαράτσι που κυνηγάνε, ας πούμε, μήπως βγει κάποιος διάσημος για να το φωτογραφίσουν στο γιο του, τότε υπήρχαν εντός εισαγωγικών
αντίστοιχοι.
Οι αντίστοιχοι που ψάχναν τη διαρροή μιας μελωδίας που θα την
ακούσουν την άλλη μέρα στο θέατρο.
Ναι, για να την μπούνε, να προλάβουν να την διαθέσουν πριν. Μάλιστα. Γι' αυτό και το έκανε ο Βέρντι αυτό.
Απίστευτο είναι αυτό.
Φοβερό, έτσι, δεν είναι. Πώς είναι οι εποχές. Ποια είναι τα ζητούμενα της κάθε εποχής.
Μιας και μιλάμε λοιπόν για όλο αυτό, θα θέλετε να ακούσουμε ένα παράδειγμα από μια μουσική που είναι ευκαιριακή, εντός αγωγικών εφήμερη, και όπως λέει ο Όσκαρ Γουάιλντ, η εφήμερη κρατάει κατά την περισσότερο από την κλασική, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και που μας βάζει λίγο και πιο κοντά στο πνεύμα της συμμετοχικής όπερας. Δηλαδή, εσείς είστε καλλιτέχνες οπερατικοί, κλασικοί, τραγουδάτε με ποσταρισμένη και πολύ δουλεμένη φωνή και ό,τι τραγουδίσετε, τραγουδάτε με τον ίδιο τρόπο. Του δίνετε λοιπόν μια κλασική διάσταση. Και ο Μανώλης όταν παίζει, επειδή είναι κλασικός πιανίστας, παίζει όχι όπως τον Μπάρα, ας πούμε, όπως μάλιστα εκεί που θα παίζει ένας πιανίστας για το οποίο, στον χώρο για τον οποίο γράφτηκε αυτή η μουσική, αλλά έτσι ώστε να νομίζεις ότι είναι μια κλασική άρια. Απ' την άλλη, καλείτε τον κόσμο να τραγουδήσει τις κλασικές άριες όπως θα τραγουδούσετε απλά αυτό το τραγούδι τώρα που θα τραγουδήσει κάτι με τον Μανώλη. Και είναι πασίγνωστο, δεν λέμε κάτι, έτσι. Τι ήταν κάτι αυτό, πες μας εσύ.
Ερίξα τι, je te veux. Μάλιστα. Σε θέλω δηλαδή.
Ναι.
Απλά πράγματα, καθημερινά. Και πάντα λέω ότι αυτό το τραγούδι παίζεται σαν ο πιανίστας να έχει στο τέλος του πιάνου, του κλαβιέ, ένα ποτήρι ουίσκι. Αλλιώς δεν ακούγεται σωστά. Δεν ξέρω αν στουγκάζει αυτή την ατμόσφαιρα.
Κοίτα, αυτό που μου βγάζει πάντα είναι η αίσθηση μιας άλλης εποχής, μιας, ενός καφέ γαλλικού, αλλά ταυτόχρονα όταν το ακούω από εσένα, επειδή είναι όλα προσεγμένα και επειδή παίζει ο Μανώλης, ας πούμε, που είναι όσο και να θέλει, δεν μπορεί να... Είναι σαν και εκείνο το ανέκδοτο με τον πιανίστα που του λένε «κάνε ένα λάθος, κάνε ένα λάθος», επιτέλους, που έλεγε, ξέρεις, και λέει «το διαβάζω, αλλά δεν μπορώ». Το προσπαθώ να το παίξω, αλλά δεν μου έρχεται, ας πούμε. Και λέει, ελάτε στην επόμενη συναυλία, θα προσπαθήσω, λέει, να διαβάσω πολύ καλά να κάνω ένα λάθος, γιατί για σας, μόνο επειδή είσαστε τόσο φανατικός μου. Και μετά πάει και του λέει, μα πάλι δεν κάνετε λάθος. Είχα πολύ τρακ, του λέει, κατάλαβες. Γιατί είναι αυτό που συνηθίζεις τελικά και δεν γίνεται. Είχα πολύ τρακ και το έκανα λάθος το λάθος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα ήθελα λίγο να πούμε, μιας και ταξιδέψαμε και στις δύο πλευρές, και στη σοβαρή εντός εισαγωγικών μέσα από το ρεπερτόριο της όπερας, αλλά και στην ελαφριά μέσα από αυτό το τραγούδι που συμβολικά παραθέσαμε, στο τι συμβαίνει ακριβώς όταν κάποιος έρχεται να ακούσει μια συμμετοχική όπερα.
Ουσιαστικά συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε μια ερασιτεχνική χοροδία. Οι άνθρωποι κρατάνε μπροστά τους τα λόγια, το απόσπασμα μπορεί να το ερμηνεύσουμε πρώτα εμείς, αλλά αν είναι και τόσο εύκολο αυτό που επιλέξαμε σήμερα, πάμε κατευθείαν να ακούσουμε λίγο τη μελωδία. Αν θέλει ο Μανώλης λίγο να παίξει τη μελωδία αυτού που μαθαίνει το κοινό. Αυτό ουσιαστικά είναι το Μπρίντιζι από την Τραβιάτα του Βέρντι, πασίγνωστο, μέχρι, το έχουμε ακούσει μέχρι και σε διαφημίσεις. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο να το πιάσουμε εκείνη τη στιγμή. Το δεύτερο βήμα που κάνουμε είναι να διαβάσει κάποιος τα λόγια στα ιταλικά. Το διαβάζει κάποιος στα ιταλικά, όπου έχουμε τα λόγια των ιταλικών με ελληνικούς χαρακτήρες, ώστε να μπορούν να τα διαβάζουν εύκολα. Και από εκεί και πέρα λέμε τη μετάφραση. Κάποιος άλλος διαβάζει τη μετάφραση, όπου λέει «ας χαρούμε και ας πίνουμε και ας γλεντάμε μέχρι να ξημερώσει», που λέει αυτό το τραγούδι σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Και τώρα πάμε ρυθμικά να μάθουμε τα λόγια. Μάλιστα. Θέλετε να γίνετε οι εθελοντές μου?
Μάλιστα.
Λέω εγώ μία φορά, επαναλαμβάνετε. Το κάνουμε ακριβώς όπως το κάνουμε στο αμφιθέατρο μας, το γλυκό μας, στο αμφιθέατρο του
Εννοείται ότι ο κάποιος το δεν κοινό... έχει τη φωνή ποτέ αξιοποιήσει, ας πούμε, δεν έχει τραγουδήσει ποτέ. Εννοείται ότι θα είναι σαν να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο στο γήπεδο, έτσι, όλα αλλού για αλλού. Δεν σας πειράζει, το αποδέχεστε αυτό, έτσι δεν είναι?
Μα είναι τόσο σημαντικό που παίρνουν την ενέργεια αυτή, που δεν κάνουμε κάποια παράσταση να ανέβουμε να μας ακούσει
πολύ σωστά,
ο κόσμος. Δεν βγαίνουμε μετά επαγγελματικά να κάνουμε κάποια παράσταση, που μπορεί να γίνει και αυτό. Δηλαδή, αν κάναμε 10 πρόβες, μπορεί κάποιοι να ήταν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Γιατί και οι ερασιτεχνικές χοροδίες έτσι ακριβώς κάνουν και λένε και τέτοια κομμάτια και κλασικά, έτσι δεν είναι?
Μα με αυτούς που ξεκινήσαν το 2009, το 2023 θα κάνουμε μια μεγάλη συναυλία.
Εξαιρετικό.
Όχι, δεν το λέτε για αστείο.
Όχι, για αστείο
το λέω. Και πολύ πιθανό.
Και όμως υπάρχουν κάποιοι πολύ φανατικοί που μας ακολουθούν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έρχονται και όχι μόνο στη συμμετοχική όπερα και στα σεμινάρια όπερας που κάνουμε για ενήλικες, και στα σχολεία που αυτό το πρόγραμμα το διαθέτουμε και για τα σχολεία.
Α, μην ξεχάσουμε. Έχετε τρεις προσκλήσεις, τρεις διπλές προσκλήσεις που δίνετε για την 5η 21 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε δύο μέρες. Στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, 8.30 ώρα.
Για τους ακροατές του τρίτου
προγράμματος. Που όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να τηλεφωνήσουν και όποιοι προλάβουν στο 210-6066-807 στην γραμματεία του τρίτου προγράμματος, για να πάρουν μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις και να μπουν λίγο σε αυτό το πνεύμα, το εκπαιδευτικό, διασκεδαστικό, ψυχαγωγικό ταυτόχρονα που έχετε δημιουργήσει εκεί στο πολύ φιλόξενο και κόζι χώρο του Ιδρύματος.
Ωραία, λοιπόν, αφού έχουμε ακούσει τη μελωδία, επαναλαμβάνουμε, λέω πρώτα εγώ τον ένα στίχο και επαναλαμβάνει το κοινό μαζί, και μπορεί να το κάνει και το κοινό του κ. Παπαγεωργίου αυτή τη στιγμή. Οπότε λέμε «Godiamo la tazza, la tazza», «Godiamo la tazza, la tazza», «La il cantico a Bella il riso».
Il cantico a bella il riso.
In questo paradiso,
in questo paradiso,
ne scopra il nuovo dì.
Ne scopra il nuovo dì.
Πάμε να βάλουμε λόγια.
Ναι, αλλά τα έχουμε ξεχάσει. Εγώ τουλάχιστον όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Τα έχεις μπροστά σου.
Α, γι' αυτό. Εντάξει, τότε είμαστε εντάξει.
Λοιπόν.
Τώρα οι φίλοι ακροατές όμως δεν τα έχουν μπροστά τους. Εσείς όμως θα κάνετε μια προσομοίωση αυτού,
ναι,
και θα συνεχίσουμε.
Ωραία. Τέλεια. Οπότε πάμε να βάλουμε τα λόγια με τη μελωδία.
Μάλιστα.
Και. Γκόντια, μολάτα, τσαλάτα, τσελκάντικο, λανότερα, μπέλα, ελρίζω. In questo paradiso ne scopra il nuovo dì. Τόσο απλά και πίστεψέ με, μετά από δύο επαναλήψεις το κοινό τραγουδάει. Και μετά βέβαια λέμε όλο το ντουέτο με τον εκλεκτό συνάδελφο κύριο Σιγαλό. Και ο Μανώλης, εκείνη την ώρα που αυτή τη στιγμή δεν έχει μικρόφωνο, γιατί όλη τη διδασκαλία την κάνει ο Μανώλης. Έχει μικρόφωνο μόνο στο πιάνο αυτή τη στιγμή. Την ώρα εκείνη που είναι να μπει το κοινό, τους λέει έτοιμοι, πάμε. Και σαν να είμαστε όλοι μαζί μια παρέα, σαν να λέγαμε ένα απλό ελληνικό τραγούδι που όλοι το ξέρουμε, το τραγουδάμε όλοι μαζί. Χωρίς να απομυθοποιούμε όμως την όπερα, απλά εξοικειωνόμαστε με αυτήν.
Ακριβώς. Και υποθέτω ότι ακόμα και σε αυτή την άρεα που θα τραγουδάσεις, που θα μας δώσεις τώρα, Δημήτρη, μπορεί κάποιος να έχει ένα έρισμα, ας πούμε, μετά από κάποια πρώτη έτσι, παρουσίασή σας. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Recitar mentre prescio del delirio, non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo sforzati, ma sei tu forse giubba e la faccia in farina, la gente pacca e rider vuole qua,
και όμως τους βάζεις στο πνεύμα, να το τραγουδήσουν, Δημήτρη.
προσπαθούμε να τους βάλουμε και σε αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω,
δηλαδή γιατί ναι, αυτό είναι γραμμένο για δεξιοτεχνική, ας πούμε.
Ναι,
έτσι,
ναι, ναι. Απλώς
φιγούρα του...
έχει κάτι έντονα δραματικό και αυτό εξητάρει το κοινό.
Βέβαια, εννοείται, εννοείται, εννοείται.
Και δίνει και το στίγμα του κειμένου το οποίο υπάρχει από κάτω. Αυτό είναι, καταρχήν είναι Παλιάτσι, Λεονκαβάλο. Και είναι πάλι ένας ρόλος που έχει τραγουδήσει. Όχι, εννοώ, είναι του Παλιάτσου. Ναι, το έχει ηχογραφημένο, δεν ξέρω αν το έχει τραγουδήσει στη σκηνή, αλλά πάντως υπάρχει ηχογράφηση. Δηλαδή είναι η κλασική του Λιο Σεραφίν, Τζουζέπε Ντι Στέφανο, Τίτο Κόμπι, Μαρία Κάλλας.
Μάλιστα, μάλιστα. Και θέλω το, να ολοκληρώσουμε τώρα με την Κάτια.
Υπάρχουν κι άλλα στοιχεία στη βραδιά μας, ένα από τα οποία είναι τα οπτικοακουστικό υλικό που έχουμε με συνεντεύξεις της Κάλλας που μιλάμε για τη ζωή της, δηλαδή ο κόσμος θα δει κάποια βίντεο για τη ζωή της Κάλλας. Και υπάρχουν και κάποια συναυλιακά μέρη, όπως κάποιες άριες που δεν θα τραγουδήσει το κοινό. Μία από αυτές είναι η άρια από την Αντριάννα Λεκουβρέρ, «Io son lumi le ancella», και τη διάλεξα όχι μόνο γιατί την έχει τραγουδήσει η Κάλλας, αλλά γιατί η Κάλλας για μένα ήταν μια «umile ancella», δηλαδή μια ταπεινή υπηρέτρια της τέχνης που έδωσε τα πάντα. Όπως λέει η άρια, η φωνή μου γίνεται από μια μικρή λεπτή πνοή του αέρα μέχρι ατρόμητη, μέχρι τα πάντα. Η Κάλλας μπορούσε πάνω στη σκηνή να γίνεται τα πάντα.
Μανώλη, επειδή με αυτό θα ολοκληρώσουμε, με αυτό τώρα νομίζω έχει ιστορότερο φινάλε, θα ήθελα να μου πεις από όλη αυτή την προσπάθεια και όλα αυτά τα χρόνια της εμπειρίας σου, πιστεύεις ότι η όπερα έχει διεκδικεί εκ νέου το ίδιο ύψος με το οποίο είχε ξεκινήσει, ή προς τα πού εν πάση περιπτώσει τη βλέπεις να πηγαίνει?
Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω πώς πηγαίνει οι καινούργιες συνθέσεις. Αλλά η όπερα παραμένει αγαπητή, παραμένει αγαπητή, και το βλέπουμε ακόμα και στο δικό μας, στη λυρική σκηνή, στο Ηρώδιο, είναι sold out. Πάει ο κόσμος, το αγαπάει.
Οπότε εσείς βάζετε ένα δικό σας μικρό λιθαράκι σε όλη αυτή την εξέλιξη του χρόνου και φέρνετε όλο αυτό το κολοσιαίο δημιούργημα το πνευματικό του ανθρώπου πιο κοντά σε κάθε άνθρωπο, δημιουργώντας μια μοίηση με το δικό σας ιδιαίτερο τρόπο. Και ελπίζω αυτή η σημερινή εκπομπή ήταν μια αφορμή για να σκύψουμε πιο, έτσι, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πάνω σε όλη αυτή την προσπάθεια των χρόνων των τελευταίων που έχετε κάνει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας επιτυχία.
Ευχαριστούμε.
Δική μας χαρά που βρεθήκατε σήμερα.